Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sinjavitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni vođa islamske revolucije. Povlačenje pred SAD-om velika je greška i udar na političku moć. Schmidt i Baerbock. O granicama Bosne i Hercegovine se ne može pregovarati. Šef iranske diplomatije, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je povlačenje naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio velikom greškom i udarom na političku moć.
Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je jutros na sastanku sa predsjedavajućim i članovima Skupštine eksperata liderstva povlačenje i ustupke naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio golemom greškom i udarom na političku moć. Nema naivnijeg i nespretnijeg od onog koji kaže da se treba reducirati odbrambena moć da se ne bi senzibilizirao neprijatelj, kazao je lider islamske revolucije. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je nacionalnu moć složenom i međusobno povezanom materijom i elaborirajući njene temelje dodao, nauka i tehnologija, razmišljanje i promišljanje i slobodna misao su među stubovima nacionalne moći. Ako nema slobodne misli i intelektualnog napretka, nauka i tehnologija nisu pravi put. On je sigurnosnu i odbrambenu moć, ekonomiju i društveno blagostanje i život ljudi, moć kreiranja politike i pregovaranja za nacionalne i regionalne i globalne interese, kulturu i stil života, atraktivnu i utjecajnu logiku na druge narode, ocijenio dodatnim komponentama nacionalne moći. Privlačenje nacija stvara stratešku dubinu za svaku zemlju, što je vrlo važno, podcrtao je lider islamske revolucije. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je u nastavku dodao, kada bi se dozvolilo onima koji su htjeli da odsijeku neke stubove nacionalne moći, Iran bi se danas uočio s velikim opasnostima, ali voljom i brigom Božjom, operacionalizacija ovih prijedloga nije bila moguća. Navodeći nekoliko primjera u vezi s tim, poput revidiranja odluke o regionalnom prisustvu, kako se ne bi dao alibi neprijatelju ili napuštanje naučnog napretka u oblasti nuklearne energije, Ajatola Hamenei je to nazvao udarom nacionalnoj moći, te u nastavku dodao: regionalno prisustvo nam daje veću stratešku dubinu i nacionalnu snagu. Zašto bismo odustali od toga? Nuklearni naučni napredak vezan je i za zadovoljenje potreba zemlje u bliskoj budućnosti. A ako to zanemarimo, koga ćemo i kako ćemo stići druge u nekoliko narednih godina? Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei ocijenio da snaga sistema vodi ka nacionalnoj moći i snazi, te rekao: nacionalna moć je od vitalnog značaja za svaku zemlju, a svaka nacija mora biti jaka ako želi nezavisnost, ponos, korištenje vitalnih resursa, po volji i otporu naspram želja drugih. Vrhovni vođa islamske revolucije, izražavajući elemente međusobno povezanog skupa nacionalne moći i snage, nazvao je važnim pitanje egzistencije i glatkoće pitanja vezanih za narod i ukazao na meki i tvrdi rat neprijatelja, završenje utjecaja na narod i njegovu imovinu, te dodao: lijek za ovaj složeni rat je napor elaboracije s novim softverskim metodama zasnovanim na dubokim i uzvišenim učenjima i konceptima islama. Lider islamske revolucije, Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei, je zavođenje i dovođenje na stramputicu ljudi ocijenio važnom agendom neprijatelja, te dodao: bahati ljudi svijeta u najtežem mekom ratu u historiji protiv iranske nacije pokušali su zavesti one koji imaju titulu, mogućnost i eventualno pismenost kako bi prevarili narodne mase i odvratili ih od istine i realnosti. Vrhovni vođa islamske revolucije, Ajatolah Hamenei, je među različitim metodama neprijatelja ukazao na najamništvo, lihvarstvo, zastrašivanje i mito, te istakao: ovaj teški meki rat naravno pokazuje jačanje infrastrukture i objekata desnog fronta, što je otežalo izazov sa desnim frontom i dovelo neprijatelja u meki rat da uništi umove ljudi. Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei je također nazvao skupštinu eksperata liderstva važnim faktorom u jačanju islamskog sistema, te zaključio: uslov za djelotvornost svih pravnih institucija, uključujući i skupštinu vjerskih eksperata, jeste da postupaju u skladu sa dužnostima i granicama kojim postavlja državni ustav.
Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je danas visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je Christian Schmidt. Posjeta ministre vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica, kako je kazao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, vodi računa o ovoj regiji. A predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović učestvovali su danas na konferenciji posvećenoj godišnjoj analizi upravljanja personalom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, osim predstavnika ministarstva, učestvovali su najodgovorniji generali i oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general majorom Gojkom Kneževićem na čelu. Tokom izlaganja predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine istaknuto je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih osoba, na niske plate zasebno vojnika, te na veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze nezadovoljni niskim standardom u odnosu na druge segmente društva. Sarajlić se obratio učesnicima konferencije godišnje analize iz oblasti personala, naglasivši da se što prije trebaju odvojiti budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih osoba. Održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti za nabavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra treba da bude prioritet, rekao je Sarajlić, i među prioritete svrstao i pripremu i dogradnju normativno-pravnih akata, s ciljem poboljšanja uvjeta života i rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. A nakon 2 godine vraća se Međunarodni mostarski sajam ekonomije 23. po redu, koji će biti održan od 5. do 9. aprila. A u toku su opsežne pripreme za najznačajniju sajamsku izložbu u Bosni i Hercegovini. Zemlja partner je Mađarska, a uz izlagače iz te zemlje na sajmu se očekuju i izlagači iz zemalja regije i svijeta. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
A ova prirodna manifestacija, kako kažu organizatori Mostarskog sajma, bit će organizirana i održana na najviše mogućem nivou. Za nastup mađarskih firmi na Mostarskom sajmu zadužena je Mađarska agencija za promociju izvoza HEPA, a nastupit će približno oko 30 izlagača iz te zemlje koji će predstaviti privrednu, gastronomsku i kulturnu ponudu. Kako je kazao ambasador Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini, njihovi izlagači će se na sajmu predstaviti sa nacionalnim i kolektivnim poslovnim štandom.
Sve u svemu, naš cilj je da dostojno predstavimo mađarsku privredu, turizam, gastronomiju i kulturu, odnosno da posjetitelji sajma i izlagači iz prve ruke dobiju informacije o mađarskim inovacijama. Naravno, najvažnije je da mađarske privrednike povežemo sa potencijalnim partnerima iz Bosne i Hercegovine i čitave regije.
A kad je riječ o uslovima poslovanja u pravno-međunarodnom okviru za subjekte iz naših zemalja, ukinuti su, naveli su iz Komore Federacije Bosne i Hercegovine, gotove sve barijere. Pa tako imamo, pojasnili su, režim slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Mađarske, koji je nastao kao posljedica sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovini i Evropskoj uniji, dok je na snazi također i sporazum izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između naše dvije zemlje, kao i sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija.
Što se tiče tog pravnog okvira, nemamo tu puno posla. Znači, dalji razvoj gospodarske suradnje treba temeljiti na organiziranim kontaktima između gospodarstvenika obiju zemalja, koristeći svaku priliku za suradnju i sklapanje unosnih poslova, a nadamo se da će predstojeći sajam u Mostaru obilovati takvim prilikama.
Sajam ove godine donosi izuzetno bogat popratni program uz mnoštvo konferencija, B2B susreta i edukacija. Predviđeni su tematski dani, a svaki od njih donosi popratni sadržaj vezan za pojedini sektor privrede. Direktorica Mostarskog sajma Delfina Bošnjak posebno se zahvalila svim izlagačima koji su se prijavili na ovogodišnji sajam u ovim, kako je istakla, teškim i izazovnim vremenima.
Bili nam partneri i prije, ostali nam partneri i sada, i moram reći, dosta tvrtki koje je učestvovala do sad na Mostarskom sajmu, teško preživljavaju, teška ekonomska kriza, nije se dugo radilo, tako da se svakom izlagaču zahvaljujem koji je ove godine učestvuje na Mostarskom sajmu.
Napomenimo još da će osim Bosne i Hercegovine i Mađarske na Mostarskom sajmu i kolektivno i individualno biti dosta izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Grčke, Poljske, Njemačke i Kine. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Sljedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. To će Srbija i da radi, podvukao je on na pitanje da prokomentira izjavu šefa austrijske diplomatije Aleksandera Schallenberga da nije optimista da je moguće postići rješenje putem pregovora u vezi ukrajinske krize i koji je upozorio na opasnost od trećeg svjetskog rata. Vučić je kazao da je Schallenberg pametan čovjek, ali da se nada što se tiče svjetskog rata da nije u pravu. Da li ja mogu to da isključim? Ko sam ja da o tome govorim, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. A hrvatski opozicijski saborski zastupnik Ante Prkačin ocijenio je u četvrtak kako ni Aleksandru Vučiću niti Miloradu Dodiku, čelnicima Srbije i entiteta RS, nije ni na kraj pameti izazivati sukob u Bosni i Hercegovini, te da se ruska agresija neće širiti izvan Ukrajine. S obzirom na stanje na ratištu, Putinu i Rusiji nije ni na kraj pameti krenuti nigdje dalje, ustvrdio je zastupnik u saborskoj raspravi o odluci da Hrvatska u Mađarsku pošalje do 70 pripadnika oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO saveza. Prkačin je naglasio da Srbija kroz povijest nikada nije bila u težoj političkoj situaciji nego sada. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian danas je, pozivajući se na lokaciju satelita Nur 2 u orbiti od 500 km oko zemlje, na svom Twitter nalogu objavio: zahvaljujući naporima iranskih naučnika i stručnjaka iranske revolucionarne garde, satelit Nur 2 lansiran je u orbitu sa domaćim satelitom Kasid. On je izjavio: nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Sa ovim odmjerenim stavom možemo postići globalni prosperitet u svim oblastima ekonomije i industrije, uključujući i automobilsku industriju. Zračne snage iranske revolucionarne garde su u srijedu koristile satelit sa 3 stepena za lansiranje satelita Nur 2 u orbitu od 500 km. A građani Bahreina protestirali su zbog posjete načelnika Združenog generalštaba cionističkog režima njihovoj zemlji i ponovili svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa režimom i nastavku borbe za postizanje njihovih legitimnih zahtjeva. Demonstranti su naglasili da pozicija bahreinskog režima u normalizaciji odnosa sa cionistima nije pozicija nacije, a Bahrein je islamska zemlja i da će ostati islamska unatoč svim ulogama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima Izraela. Ruski izaslanik pri Ujedinjenim narodima demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak, u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi s ruske vanjske politike iznijete više puta. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak, u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi ruske vanjske politike iznijete više puta. Od sinoć su zapadni mediji izvještavali o ruskom vojnom napadu na dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju, tvrdeći da je u napadu ubijeno i ranjeno 17 osoba, među kojima i nekoliko trudnica. Viši pomoćnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tvrde da je Zelenski preživio više od 10 pokušaja atentata u prve dvije sedmice rata i dalje glavna meta Ruske federacije. Imamo veoma moćnu obavještajnu i kontraobavještajnu mrežu, rekao je Mihajl Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. On je naglasio da opasnost za 44-godišnjeg predsjednika Ukrajine nije nestala. Viši savjetnik je potvrdio tvrdnju Zelenskog da je predsjednik Ukrajine meta broj 1 ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da su njegova supruga i djeca druga meta Ruske federacije. Odbacujući neutemeljene optužbe sastanka ministara vanjskih poslova Arapske lige i saopćenje samoproglašenog kvadrilateralnog komiteta, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzadeh je izjavio: opetovane i neosnovane optužbe o navodnom iranskog miješanju u interne poslove drugih država od strane onih zemalja koji su umiješane u događanja u Jemenu i drugim regijama Zapadne Azije su neprihvatljive. Said Hatibzadeh je oštro demantirao optužbe u saopćenju objavljenom u petak, u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi sa iranskom vanjskom politikom iznesene ranije više puta. On je takve besplodne poteze ocijenio suprotnim ideji pokreta ovih zemalja za regionalnu interakciju i diplomatiju sa Islamskom republikom Iran u proteklih nekoliko mjeseci. On je negirao opetovane i neosnovane optužbe da se Iran uplitao u interne poslove drugih država od strane intervencionističkih zemalja sa dugom historijom eskalacije tenzija i poticanja rata, zasebno u Jemenu i zapadnoazijskom i sjevernoafričkom regionu. Hatibzadeh je donošenje ovakvih opetovanih izjava nazvao preprekom jačanju odnosa Islamske republike Iran sa njegovim susjedima, te je ponovio stalni stav Islamske republike Iran u pozivanju susjeda na dijalog i rješavanje nesporazuma diplomatskim kanalima. Odbacujući ovu izjavu, Hatibzadeh je u vezi sa tri iranska ostrva sve poteze Islamske republike Iran rekao da se te poteze odvijaju u okviru vršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, te osudio miješanje drugih u tom pogledu. On je očuvanje i konsolidaciju nuklearnih dostignuća i odbrambenih sposobnosti Islamske republike Iran nazvao jednom od strateških politika Irana i naglasio neefikasnost ovih izjava u razvoju miroljubive nuklearne industrije islamskog Irana. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 55. ajeta sure Taha.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iznijećemo vas po drugi put izvesti, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da časni Kur'an u skladu sa Hazreti Musaovim govorom o Božjoj jednoći i drugom svijetu donosi nekoliko ajeta o Božjim blagodatima i o zemlji, o darovima koji su pokazatelji jednog gospodara. U ovom ajetu, čija je tema također drugi svijet, ukazuje se na zemlju riječima. Upravo ta zemlja koja je izvor vašeg života i razvoja, nakon smrti će čuvati vaše tijelo i predati ga na sudnjem danu. Hazreti Ali smatra da namaske seđde ukazuju na ove ajete. Prva seđda znači, Bože, ja sam na samom početku bio zemlja. Podizanje glave sa seđde znači, onda si me stvorio od zemlje. Druga seđda znači, ponovo ćeš me vratiti u zemlju, a dizanje s nje znači, ponovo ćeš me na sudnjem danu izvesti iz zemlje. Iz ovog ajeta učimo, početak i nastavak čovjekovog života na zemlji zavisi od zemlje. Čemu onda toliko ponosa, oholosti i arogancije? Smrt nije kraj života. Zemlja je čuvar našeg tijela za drugi svijet. Sada slušamo učenje 56. i 57. ajeta sure Taha.
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i mi smo faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio. Zar si došao da nas pomoću vrađbina svoje i zemlje naše izvedeš, o Musa? Upitao je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti se ponovo vraćaju na razgovor između Musa i Faraona. Faraon je vidio razne muđise koje su bile potvrda Musaove ispravnosti poput pretvaranja štapa u bijele zmije i bještavilo Musaove ruke, ali ih je porekao. Musa je prozvao čarobnjaka koji namjerava uništiti njegovu vlast i oduzeti mu krunu i prijesto, te sam steći moć. Prema faraonu Musaov poziv je bio jedna vrsta prijetnje njegovom režimu. Jer oslobađanje sinova Israilovih koji su u faraonovom režimu bili robovi i radna snaga za teške poslove, poljuljalo bi temelje njegove vlasti. Zato je Hazreti Musa optužio za diranje u državnu sigurnost. iz ovih ajeta učimo. Muđize služe za upotpunjavanje dokaza ljudima, ali šta se može kada neki ljudi iz inata i prkosa ne prihvataju ni najjasnije muđize i nazivaju ih vrađbinama i čarolijom? Tlačiteljske vlasti uvijek svoje protivnike optužuju za uništavanje sigurnosti i mira u društvu i koriste patriotska osjećanja protiv njih. Sada slušamo učenje 58., 59. i 60. ajeta sure Taha.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati onako kako odgovara i nama i tebi. Neka ročište bude za praznik, reče Musa, i neka se narod izjutra sakupi. I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti govore o tome kako su čarobnjaci sakupili se na velikom gradskom trgu i to na dan praznika kada svi ljudi prisustvuju prazničnoj ceremoniji. U drugim ajetima ova priča je ispričana opširnije. Prema ajetima iz sure Araf i Šuara, faraon je nakon rasprave sa Musaom i Harunom organizirao sastanak sa svojim savjetnicima i tražio od njih da u prijestolnicu dovedu sve čarobnjake iz različitih dijelova Egipta i da ih sukobe sa Musaom uz pomoć raznih nagrada i prijetnji. On je tim svojim postupkom želio osramotiti Musa u društvu da se više ne mogne vratiti među narod i pokazati ponovo svoju faraonsku moć. Začudo je da faraon upotrebljava sve svoje snage ne bi li odvratio Musa i Haruna od njihovih nauma. Ali oni, imajući potpuno povjerenje u ispravnost svoga puta i Božju podršku i uputu, ne samo da ne dopuštaju da ih savlada strah, nego iskazuju svoju spremnost da se nađu pred narodom. Musa i Harun žele iskoristiti tu priliku da raskinkaju faraonski režim i pokažu da su u pravu. I što bi se danas reklo, tu prijetnju pretvoriti u veliku priliku za sebe. Iz ovih ajeta učimo. Prilike poput praznika i proslava, koje su vrijeme sreće i veselja, mogu se iskoristiti za govor o Božijim istinama na ispravan način. Jedan od metoda koji je koristio Musa sa faraonom, a koji se može naučiti i primijeniti, je organiziranje javnih debata i rasprava. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz Časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li neke, jel, neke izazove u životu. Stoga važno je da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jel, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. A nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali. Svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koje smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Na koji način da suzbijamo to različito? Zašto da ja budem bolji od ostalih? Zašto da on bude nekako glavni u tom razredu? Kako mi da to suzbijamo kod djece? U stvari, zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako ćeš se složiti sa mnom. I na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da sjeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od Malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavlja se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vide odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.